Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio efir orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Aziz radiomiz muxlislari, hozirgi kunda insonlarni, qolaversa, butun jahon ahlini qiynab kelayotgan muhim masalalardan biri spid kasalligidir. Hurmatli tinglovchilar, aynan shu kasallik to'g'risida radio va televideniya orqali, qolaversa, matbuot orqali ko'p marotaba eshitganimizga hech ham shubha qilmaymiz. Lekin ko'pchiligimiz aynan shu kasallikning mohiyatini chuqurroq tushunmasak kerak. Agar har bir inson kasallikning oqibatlari haqida chuqurroq o'ylab ko'rganida edi. Aynan spid kasalligi haqida hali ko'p narsani bilmagan insonlar bo'lsa, biladigan insonlardan, qolaversa, vrachlarga murojaat qilib, oxirigacha tushunib yetish hech kimga xalaqit qilmagan bo'lar edi. Bizga ushbu kasallikning yuqumli ekanligi yaxshi ma'lum. Spid kasalligini yuqtiruvchi asosiy omil bu giyohvandlik va tartibsiz, ya'ni boshqa insonlar bilan bo'ladigan jinsiy aloqa. Agar oilada bir kishi aynan shu kasallikning infeksiyasini yuqtirib olgan bo'lsa, oila a'zolarining qolganlari bu haqida bilmasalar, kasallikning yuqtirib olish hech gap emas. Bu kasallikni yuqtirib olish uchun boshqa bir omillar ham mavjud. Masalan, tish davolash, sartaroshxona, bir marotaba foydalanadigan ignalardan bir necha marotaba foydalanish va boshqalardir. Azizlar, har bir inson Xudovatning ko'rsatmasi bo'yicha yashab, uning amrlariga amal qilsa, o'ylaymizki, albatta, otamiz o'z panohida asray biladi. Har bir inson vaqtida vrach ko'rigidan o'tib, kerakli analizlarni o'z vaqtida topshirish, nafaqat ushbu kasalliklarni qolaversa, boshqa kasalliklarni ham o'z vaqtida aniqlab, tashxis qo'yish uchun katta imkoniyat beradi. Spid bilan kasallangan kishining butun immun sistemasi zararlanadi. Natijada esa inson organizmi infeksiyaga qarshi kurasha olmaydi. Har bir inson o'z sog'ligi haqida qayg'urishi lozim. Bundan tashqari, ushbu kasallikning og'ir natijalari haqida oldindan o'ylab ko'rish lozim. Inson har qanday xudoga nomunosib ishlardan o'zini tiyishi, sog'ligimiz va uzoq umr ko'rishimiz garovidir. Eng achinarlisi shundaki, inson biroz huzur halovatda bo'lish niyatida shu jirkan ishlarga qo'l uradi. Ko'pincha bunday ishlarning oqibati otamiz Xudovatning jazosi bilan yakun topadi. Aziz radio tinglovchi muxlislar, dunyoda ushbu kasallikka chalingan ko'plab insonlar mavjud. Ular har birimizning ibodatimizga muhtojdirlar. Shunday ekan, kelinglar, ular uchun doimo ibodatda bo'laylik. Azizlar, tevarak atrofga bir nazar tashlang. Qanday go'zal. Tabiatning ushbu go'zalligini ko'rib, Yaratganga shukronalar, tasonnalar aytgin keladi. O'zingizni asrang. Otamiz Xudovatga yaqinlashing. U har birimizga hayotning mazmunini ochib beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.